dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea este în proces de încălzire. Se anunță maxime de până la 19 grade. Interviul emisiunii cu Ștefan Șenah, președintele subcomisiei adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru conflictele înghețate. Jurnal de corespondent de la William Totok despre ascensiunea dreptei în Austria. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În nordul Finlandei a avut loc o acțiune de protest împotriva construcției unei centrale atomice cu participarea Rusiei. Mai mulți manifestanți au pătruns pe șantier și s-au culcat la sol, blocând drumul spre construcția realizată de concernul finlandez Fennovoima împreună cu compania rusă Rosatom. Poliția a reținut circa 40 de protestatari din peste 50 de la fața locului. Kremlinul a comentat declarația președintelui american Barack Obama, care a spus că președintele rus Vladimir Putin percepe NATO și Uniunea Europeană ca pe o amenințare. Purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat că, dimpotrivă, NATO este cea care privește Rusia ca pe o amenințare, în timp ce Moscova își dorește să dezvolte relații de cooperare. Într-un interviu pentru televiziunea americană CBS, Barack Obama a declarat că președintele rus Vladimir Putin încearcă să submineze unitatea Europei pe care o consideră o amenințare. El a dat ca exemplu criza refugiaților cu care se confruntă Uniunea Europeană și pe care Rusia încearcă să o exploateze. Consiliul tătarilor din peninsula Crimeei, anexată de Rusia în martie 2014, a fost interzis după ce un tribunal din regiune l-a catalogat drept organizație extremistă. Procurorul general al peninsulei, Natalia Poklonskaya, a avertizat că, din acest moment, orice activitate a Consiliului Mejlis în Crimeea este ilegală. În baza acestui verdict, autoritățile locale pot acum închide ziare sau alte medii legate de tătare din Crimeea, pot confisca informații, computere sau alte bunuri. Tătarii reprezintă cam 12% din populația peninsulei, dar mulți au plecat după anexarea Crimeei. Și statul român a fost obligat să plătească aproape 300.000 de euro despăgubiri membrilor și simpatizanților școlii de yoga MISA pentru abuzurile pe care le-au suportat în martie 2004. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat în decizia sa de marți încălcarea drepturilor a 26 de practicanți yoga la perchezițiile din 18 martie 2004, inclusiv faptul că majoritatea dintre ei au fost reținuți ilegal și supuși unor forme de tortură și tratamente degradante. Descinderea de la școala de yoga MISA din 2004 e considerată drept cea mai mare operațiune a trupelor speciale din România de după Revoluție. Fostul premier Adrian Năstase, care conducea guvernul român în acea perioadă, a recunoscut ulterior, într-un interviu televizat, că operațiunea cu mascați a fost o mare eroare.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță astăzi mai frumoasă decât zilele trecute, cu cer numai parțial noros și maxime de până la 19 grade în sud. În capitală se anunță 16 grade, iar în nord, la Vriceni, 14 grade. Temperaturile ar putea urca și mai mult zilele următoare, anunțate ca însorite, dar către sfârșitul săptămânii ar putea reveni ploile și vremea se va răci din nou. Vreme frumoasă așteaptă astăzi regiuni întinse din estul și sudul continentului european, cu maxime de 21 de grade la Belgrad și la Atena, în vreme ce în centrul Europei vremea va fi rece și ploioasă, cu o maximă de numai 7 grade la Viena. La Moscova se așteaptă vreme instabilă, dar relativ caldă, cu o maximă de 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei de 27 aprilie, care este ziua drapelului național. Înainte de prânz, președintele Nicolae Timofti va înmâna distincții unui grup de cetățeni la reședința de stat din Chișinău. Mai târziu, președintele va primi pe ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, domnul Linas Antanas Linkevicius. Premierul Pavel Filip va participa la ora 8 dimineață la ceremonia festivă consacrată zilei drapelului la sediul Ministerului Apărării din Șoseaua Hâncești, iar după amiază va prezida o ședință de guvern și o ședință comună a guvernului cu societatea civilă. câteva repere internaționale din agenda zilei prezentată de Reuters. Secretarul general OCDE, Angel Gurria, va ține un discurs la Londra pe tema referendumului britanic asupra relațiilor cu Uniunea Europeană. La Kiev are loc ședința guvernului ucrainean sub conducerea noului premier Volodymyr Groysman. La sediul Agenției Nucleare ONU de la Viena se marchează, în prezența secretarului general ONU Ban Ki-moon, a 20-a aniversare a tratatului interzicerii comprehensive a testelor nucleare.
Interviul emisiunii.
Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, a solicitat un interviu lui Ștefan Șenach, președintele subcomisiei APCE pentru conflicte înghețate.
Domnule Șenach, înțeleg că subcomisia pe care o conduceți are în lucru o soluție pentru conflictul transnistrean și că acesta ar putea fi primul conflict înghețat rezolvat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
From my point of view, the easiest which we can solve it, because
Why?
The support for the Transnistria region by the Russian is not in that way possible than it was in the past, because the Ukrainian border is closed.
Din punctul meu de vedere, conflictul transnistrian este cel mai lesne de rezolvat. Aceasta deoarece, în condițiile în care granița cu Ucraina este închisă, Rusia nu mai poate oferi acum sprijinul pe care îl oferea în trecut regiunii separatiste. În plus, dacă există bunăvoință, atât din partea Chișinăului, cât și din partea Tiraspolului, poate fi convenită o soluție convenabilă într-un orizont relativ scurt de timp. Nu în decenii, adică. Sentimentul meu este că nu se mai pune problema ca între dușmani. Nu mai operăm cu astfel de noțiuni. Când am preluat președinția acestei subcomisii, am invitat președinți de pe ambele maluri ale Nistrului. Din păcate, președintele așa numitei Republici Transnistrene tocmai ce se căsătorea cu ministra de externe și nu a putut participa. Sper că ambele părți să fie pregătite să reia discuțiile.
From Transnistria and so-called authorities from Transnistria and from Moldova.
Și care ar fi soluția la care lucrați? Federalizarea Republicii Moldova?
We must think about less centralism systems and more federalization systems or decentralization systems. I know all.
În cazul tuturor teritoriilor care au aparținut Uniunii Sovietice, unde există conflicte înghețate, trebuie să ne gândim la soluții care să aducă o descentralizare sau, dacă vreți, federalizarea. Conservarea sistemelor centralizate nu reprezintă o soluție pentru aceste conflicte. Știu că pentru cei care trăiesc în aceste zone, cuvântul federalizare are două înțelesuri, dar pentru mine nu este așa. De pildă, cineva l-a întrebat pe președintele Austriei despre soluția pentru Tirolul de Sud, care este o parte a Austriei care aparține acum statului italian, având o autonomie lărgită. Un astfel de model ar putea fi de urmat pentru conflictele înghețate. Italia a discutat cu Tirolul de Sud această chestiune timp de 40 de ani în fața Națiunilor Unite. Acest exemplu poate fi relevant și poate fi utilizat pentru situația din regiunea separatistă Transnistria a Republicii Moldova.
But it is one positive example which you can use for the specific situation of a country like Transnistria, Moldova.
Organizația pentru Securitate și Cooperare Europeană, dar și alte organizații, au dovedit prezența armatei rusești în Donbas. Pe de altă parte, potrivit raportoarei APCE care se ocupă de situația umanitară din Luhansk și Donetsk, doamna Marie-Louise Beck, în Moscova există un guvern din umbră care administrează, de fapt, Donbasul. Doamna Marie-Louise Beck arată de asemenea că în cele două regiuni se folosește rubla rusească și că, având în vedere toate acestea, Donetsk și Luhansk sunt de facto ocupate de Federația Rusă. V-am auzit negând însă acest lucru. De ce nu considerați Donbasul un teritoriu ocupat?
Occupied territory is occupied from another army and completely controlled by those countries which occupied this area.
Un teritoriu este ocupat atunci când acolo staționează o armată străină și când este complet controlat de o altă țară. este cazul Crimeei, care a fost ocupată de armata rusă, este cazul Nagorno-Karabakh și a altor teritorii ocupate din Azerbaijan, pentru că armata armeană a ocupat aceste teritorii, forțând în jur de 1 milion de oameni să plece. Revenind la Donbass, este știut că acolo sunt soldați ruși. Este un fapt. Cu sau fără nume, cu sau fără însemne. Se știe că sunt soldați ruși. Glumele cum că au venit acolo în vacanță nu ar fi trebuit făcute vreodată, mai ales că acolo mor oameni. Dar dacă declarăm Donbasul anexat de Rusia, atunci escaladăm conflictul. OSCE, APCE și alte organizații, împreună, sperăm să găsim o soluție care să presupună descentralizarea statului ucrainean, să presupune, poate, un grad sporit de autonomie și ca Ucraina să poată să își controleze în final, corespunzător, granița. Aceasta nu poate fi o soluție de azi pe mâine. Conflictul trebuie oprit, căci se pierd vieți omenești. Este cea mai mare linie de front pe care o monitorizează OSCE. Este un caz fără precedent. Nu putem însă discuta de o ocupație completă. În Transnistria a staționat armata sovietică, armata a 14-a, care a decis până la urmă să nu mai plece. Pentru că acolo este o țară frumoasă. Ca atare, nu avem de-a face cu modelul clasic de ocupare a unui teritoriu.
You see, in Transnistria there was the Soviet army, which not moved back, so they decided to stay because it's a very nice country, and we stay. So this is a classic occupation.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
În Germania, formațiunea național-populistă, eurosceptică și islamofobă, care spune Alternativa pentru Germania, a obținut recent la alegerile din 3 landuri succese răsunătoare. În România, șefa Frontului Național din Franța, Marine Le Pen, a înășit de curând un nou partid naționalist pe care urmează să-l conducă eurodeputatul român Laurențiu Rebega și care se va numi Forța Națională. Toate aceste partide apărute peste tot în Europa, care mai nou și-au lipit pe frontispiciu atributul identitar, resping proiectul unional european și duc o campanie zgomotoasă contra așa-numite islamizări a vechiului continent. Cu sloganuri inspirate din arsenalul naționalismului militant, a reușit duminică și Norbert Hofer, candidatul partidului așa zis liberal, la funcția de președinte al Austriei, să câștige primul tur al alegerilor. Cine iubește Austria îl alege pe Norbert Hofer, pentru că el este singurul care apără populația noastră, cultura ei, de noile popoare migratoare. Cu astfel de promisiuni populiste a reușit Hofer, în vârstă de 45 de ani, să capteze o parte a electoratului, care pe data de 22 mai este chemat din nou la urne pentru a-l alege pe noul șef de stat austriac. Hofer este ideologul șef al partidului așa zis liberal FPÖ. Aparițiile publice ale lui Hofer sunt mai puțin zgomotoase decât ale celorlalți activiști ai partidului. În timpul campaniei electorale, el a avut un discurs ponderat, încercând în primul rând să se adreseze tineretului. Viitorul Austriei sunt copii pe care am crescut aici și care, să sperăm, vor avea alți copii care vor contribui la dezvoltarea pozitivă a acestei țări. Când am fost întrebat dacă islamul face parte din Austria, am spus, nu face parte. Hofer are 4 copii. Tatăl său a fost consilier comunal din partea Partidului Popular Austriac. La vârsta de 20 de ani, inginerul aeronautic Norbert Hofer a aderat la FPÖ și a fost ales în funcția de președinte regional în Burgenland. Rivalul său la runda finală a alegerilor va fi ecologistul Alexander van der Bellen. Acesta a subliniat diferențele existente între el și concurentul său prin conținutul mesajelor politice pe care le transmite electoratului. Scriitorul austriac Haslinger a comparat ascensiunea lui Hofer cu succesul pe care l-a înregistrat partidul lui Hitler în anii 1930. Dacă la Austria mai binge un președinte radical de dreapta, comenta Mart ziarul Die Welt, atunci asta va fi un semnal fatal pentru Uniunea Europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzeam Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!